Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan uoči zvaničnog isteka roka za pregovore o Kosovu, Beograd traži nastavak razgovora. Priština se priprema za određivanje datuma kada će proglasiti nezavisnost. Ne očekujem nasilje na Kosovu nakon 10. decembra, izjavio Javier Solana. Uhapšenim funkcionerima Crvene zvezde određen jednomesečni pritvor. U Republici Srpskoj u toku prevremeni predsjednički izbori. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U Srbiji svaki peti građanin platio mito. Do kraja dana pretežno oblačno, uglavnom suvo, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Gošća nedeljnog pres kluba koji emitujemo ovog jutra je dr. Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Ona smatra da je najavljena podela besplatnih akcija za 4 miliona građana Srbije izuzetno loš potez.
Niko od vas, verujte mi, dragi moji slušalci, neće se usrećiti sa tih hiljadu, a Srbija će da se unesreći. Jer pitam vas, ko će da kupi to preduzeće kada vi, ja i ostali apsolutno nesposobni outsideri postanemo upravljači u tim firmama. Zamislite sebe da kupujete u Rumuniji jednu fabriku za svoj novac koja je čista, da kažem čisto vlasništvo, i druga gde će razni profesori, studenti, penzioneri i ostali biti akcionari. Pa zaista ne bih nikad kupila takvu firmu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sutra se i zvanično završavaju četvoromesečni pregovori o statusu Kosova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predaće Savetu bezbednosti izveštaj trojke kontakt grupe o pregovorima. U izveštaju, koji su u celosti prenele domaće agencije, navodi se da tokom razgovora Beograd i Priština nisu uspeli da postignu sporazum zato što ni jedna strana nije htela da popusti oko ključnog pitanja suvereniteta Kosova. Savet bezbednosti će ovom izveštaju raspravljati 19. decembra, a kako je najavljeno, delegaciju Srbije predvodiće premijer Vojislav Koštunica. Koštunica je juče zatražio nastavak razgovora. On je u saopštenju naveo da je Srbija odmah spremna da pregovori počnu u bilo kom gradu u pokrajini, a da potom budu nastavljeni u Beogradu. Sa druge strane, nakon predaje izveštaja posredničke trojke, Kosovo se priprema za određivanje datuma kada će proglasiti nezavisnost, najavili su predstavnici pregovaračkog tima Kosova. Portparol tima Skender Hiseni kaže da će se posle sednice Saveta bezbednosti znati kakvi su planovi međunarodne zajednice po pitanju statusa. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana ocenio je da na Kosovu neće izbiti nasilje nakon 10. decembra kada ističe rok za pregovore o statusu. Očekujem da Srbi i kosovski Albanci budu razboriti i da neće ugroziti stabilnost na Balkanu, rekao je Solana. On je dodao da, uprkos neslaganju, postoji saglasnost Srbije i Kosova o njihovoj budućoj poziciji unutar Evrope. Portparolka visokog predstavnika Evropske unije Kristina Galjak izjavila je da pismo koje su u petak partnerima u Uniji uputile Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija, a u kome ih pozivaju da preuzmu odgovornost za dalje rešavanje statusa Kosova, predstavlja doprinos sastanku Saveta ministara u ponedeljak. Bivši komandant KFOR-a, britanski general Michael Jackson, ocenio je da nesređeno stanje koje trenutno vlada na Kosovu preti da izazove etničko nasilje. Jackson je ocenio da bi dve strane morale da napreduju oprezno jer je situacija vrlo delikatna. Kosovski Albanci žele nezavisnost dok Beograd to odbija. Ne smemo podcenjivati to nestabilno stanje, naveo je Jackson. Na Kosovu je sinoć završen drugi krug izbora za predsjednike 23 opštine u kojima u prvom krugu 17. novembra ni jedan od kandidata nije dobio neophodnu većinu glasova. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači rekao je u drugom krugu izbora za predsjednika opština Kosovo pokazalo da je spremno za državu i funkcionisanje demokratskih društava. Demokratska partija Kosova je pobednik parlamentarnih izbora na Kosovu, a Tači, koji je kandidat za premijera, rekao je da Kosovo već zna datum nezavisnosti i da će ga proglasiti u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, ali nije spomenuo određeni datum.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drugo, opštinsko tužilaštvo u Beogradu donelo je rano jutros rešenje o sprovođenju istrage i rešenje o određivanju pritvora do 30 dana trojici funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda i delegatu na meču sa Hajdukom iz Kule, jer nisu preduzeli zakonske mere za sprečavanje nereda na utakmici. Pritvor je određen generalnom sekretaru Crvene zvezde Zoranu Damjanoviću, direktoru stadiona Miodragu Ćoroviću, komesaru za bezbednost Crvene zvezde Novici Mijuškoviću i Raditu Popoviću, delegatu na utakmici na kojoj se dogodio incident. Savjetnik za medije Republičkog javnog tužioca Tomo Zorić.
Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti. U ime Republičkog javnog tužioca želim da kažem da ovaj zahtev za sprovođenje istrage, koje je podnelo drugo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu, treba da bude jedan snažan podsticaj, ne samo u cilju specijalne prevencije konkretnog događaja, već u cilju generalne prevencije kako bi se u budućnosti sprečila svaka vrsta nasilja na sportskim priredbama. I Republičko javno tužilaštvo želi da pošalje jednu snažnu poruku javnosti da i sami organizatori moraju da preuzmu i da snose odgovornost za sve što se događa na sportskim manifestacijama.
Savjetnik za medije Republičkog javnog tužioca Tomo Zorić. Upravni i nadzorni odbor Crvene zvezde izrazili su uverenje da će privedeni funkcioneri tog fudbalskog kluba biti brzo pušteni na slobodu, jer su preduzeli sve zakonom predviđene mere kako ne bi došlo do incidenta na utakmici sa Hajdukom. Crvena zvezda pruža punu podršku i stoji iza postupaka trojice zaposlenih radnika, navodi se u saopštenju objavljenom na klubskom sajtu. Demokratska stranka oštro je osudila kao netolerantnu i šovinističku izjavu predsjednika opštine Topola Dragana Jovanovića o građanima romske nacionalnosti i zatražila njegovu odgovornost. Na zvaničnoj web prezentaciji opštine Topola Jovanović je najavio da će buduće romsko naselje u toj opštini ograditi žicom kako tamošnji Romi ne bi prolazili ulicom, jer se stanovnici protive doseljavanju takvih komšija.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsjednički izbori raspisani posle iznenadne smrti predsjednika Milana Jelića. Procenjuje se da će se glavna borba voditi između kandidata vladajućih stranaka Rajka Kuzmanovića iz Saveta nezavisnih socijaldemokrata, Mladena Ivanića, lidera partije Demokratskog progresa, i kandidata opozicione Srpske demokratske stranke Ognjena Tadića. U Lisabonu se nastavlja dvodnevni Evropsko-afrički samit. Afrički lideri optužili su juče Evropsku uniju, koja do 31. decembra na zahtev Svetske trgovinske organizacije treba da postigne trgovinske sporazume sa afričkim državama, da deli i požuruje svoje afričke partnere. Predsedavajući komisije Afričke unije Alfa Umar Konare kritikovao je Uniju da radi na štetu Afrike nastojanjem da potpiše sporazum o ekonomskom partnerstvu sa pojedinim državama ili grupama država. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da je pokrenulo preliminarnu istragu o uništavanju videokaseta obaveštene agencije CIA na kojima su prikazani osumnjičeni za terorizam podvrgnuti grubim tehnikama ispitivanja. Portparol ministarstva pravde Brian Rohjerks saopštio je da je Odeljenje ministarstva za nacionalnu bezbednost zajedno sa CIA-om najavilo preliminarnu istragu sa ciljem da se prikupe činjenice, ne bi li se odlučilo da li ima razloga za pokretanje pune istrage. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Istraživanje koje je tim povodom sprovedeno za potrebe organizacije Transparency International pokazalo je da svaki peti građanin Srbije tvrdi da je platio mito da bi dobio neku uslugu u javnim službama. Većina građana Srbije, 56%, ocenila je da se vlada neefikasno bori protiv korupcije. Građani Srbije u istraživanju su kao najkorumpiranije označili političke partije, a slede pravosuđe i zdravstvo. Kao najmanje korumpirane ocenjene su verske zajednice i komunalne službe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi pres klub Radija Slobodna Evropa u kome gošća Milica Lučić-Čavić, doktor Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je doktorka Danica Popović, profesorka na Fakultetu ekonomskih nauka i član je Centra za liberalno-demokratske studije. Pre 2-3 dana je prezentovala jedan jako značajan izveštaj o Greenfield investicijama koje je radila grupa koju ona predvodila iz centra. A te Greenfield investicije su ono što svaki, recimo, analitičar koji se razume u ekonomiju kaže šteta što nemamo više toga. E, šta je Greenfield ili direktna investicija i je li tačno da nemamo dovoljno?
Tačno je. Ono što mi nemamo jesu novi investitori koji su došli ovde zato što je ovo jedan zdrav ambijent za dobru zaradu i dobar izvoz. Kada zemlja napravi takav ambijent kao što je uradila Mađarska ili kao što je Irska uradila, onda se to zove čudo ili polučudo i onda te zemlje jako brzo napreduju. Najvažnije je što te investicije donose, a nijedne druge ne donose, to su nova radna mesta. Ne samo nova radna mesta, nego odlično plaćena nova radna mesta.
I verovatno, ja mislim, i jedno sa znanja o menadžerstvu, o menadžmentu, o mogućnosti izvoza veća.
Oni, osim tih odlično plaćenih poslova, zaista u pravosti donose te indirektne efekte. Oni nabavljaju sve što im treba, uglavnom iz zemlje, i prave, kreiraju i druga radna mesta, donose novu tehnologiju, a da bi neko njima bio podugovarač, podizvođač, isto mora da unapredi svoju tehnologiju. Tako da kad oni jednom bace tu kapu more, onda se prave ti krugovi oko te kapi i, boga mi, onda naraste blagostanje.
Izvorno Greenfield bi značilo na ledini, recimo neko ko dođe pa digne fabriku, kupi zemljište, digne fabriku, otvori proizvodnju, zaposli radnike. Međutim, kod vas u Greenfield spada i neko ko je recimo kupio kao treći operator Telekom.
To je privatizacija. To je privatizacija, a ako on proširi svoj domen usluga, on će biti Brownfield. A oni se zovu Brownfield zato što su došli, pa je već na toj ledini, nije više zelena koliko je uhodna utabana, ali to je isto jako dobar posao. Dakle, mi samo kažemo da je ovaj najbolji.
A to je isto i sa US Steelom, je li tako?
Da. US Steel je došao i to je bila samo privatizacija. Kada su počeli da investiraju, oni su postali Brownfield investitori i oni su srpski najveći izvoznik.
Dobro, osim toga što oni zapošljavaju nove ljude, što nas uče drugčijem menadžmentu, što se povećava izvoz, da li taj izvoz se računa kao naš izvoz iz Srbije ili je to neki njihov privatni, pošto su vlasnici uglavnom stranci?
Vlasnik u jednoj privredi uopšte nije bitan, odnosno njegova nacionalnost je najmanje bitna. Bitna je nacionalnost firme. Onog trenutka kada je US Steel kupio Sartid, on je postao srpska firma, on se i zove US Steel Srbija. Sve što uradi, to se beleži na srpski konto, da kažem, i svi uspesi i svi troškovi. Ono što on ima od toga, naročito, je to što kao US Steel Srbija, on može da izvozi beneficiranu Evropsku uniju, a on kao US Steel Amerika ima dosta skrivenih barijera koje bi mu Evropa postavila. Tako da oni hoće da bude srpska firma, a drugo zašto hoće je što imamo slobodan trgovinski aranžman sa Rusijom, što Amerika nema. Tako da oni ne samo što jesu, nego upravo neki od njih i dolaze zato što je to takav aranžman. Oni imaju i PIB, dakle svoj, oni ovde plaćaju porez. Jedina razlika je što oni profit koji ostvare mogu slobodno da iznesu iz zemlje. Nijedna druga firma srpska koja nije strani investitor to ne može po zakonu.
Dobro, kako su mnogi naši tajkuni izneli na Kipar i ne znam na druge neke destinacije, Devičanska ostrva, Kajmanska ostrva i to?
To je bilo pre. To je bilo u doba Miloševića, onda ne znam. Odnosno, moglo je kako god hoćeš. Da sad ne objašnjamo kako je tada bilo. Kako je sada to moguće da učini neki tajkun, to je preko lažne kupovine. On ne može da kaže, ovo mi je profit, a ja ga sad selim šta te briga, tako da napiše na računu, nego na Kajmanskim ostrovima, recimo sa Kajmanskih ostrova da uveze lastina gnezda za 7 milijardi dolara. E, i onda mi ne dobijemo ništa u zemlju, a tamo ode 7 da. Milijardi dolara profita.
A nikoga to ne proverava da li su stigla ta lastina gnezda?
Proverava sada carina. Dakle, to bi se računalo kao uvoz i sada su te dakle, službe dosta dobro opremljene i više korupcija na carini nije tolika. Ja naravno ne tvrdim, naročito ne iz ovog studija gde nas dve sedimo, da nema korupcije na carini, ali takvih slučajeva pod jedan izgleda da više nema u tolikoj meri, celo da se radi o studiju o korupciji na carini. A ono što smo sigurni da nema organizovane korupcije sa vrha države.
Govorili ste o koristima koje imamo od Greenfielda. Da. A što su rizici? Je li recimo to zagađenje životne sredine kad je neka, ne znam, železara ili nešto drugo?
Rizika ima nekoliko. Najvažniji koji se pominje je da će oni nama da upropaste platni bilans, odnosno da naprave mnogo veći deficit nego što jeste. Da će oni, recimo investitori Brownfield i privatizacije, da otpuste mnogo radnika. Da će kada dođu u zemlju, ne samo oni da otpuste, nego će domaći konkurenti morati da počnu da otpuštaju. Da će, kao što ste pomenuli, životna okolina da strada. Da će se stvoriti monopol. Ima dosta tih rizika. Za ovu okolinu koju ste pomenuli, svetske studije pokazuju da ne stoji tvrdnja da će strani investitor da upropasti životnu okolinu. Dakle, to se meri tako što sve stavite investicije na 100 i sve stepene zagađenja po zemljama i onda se vidi da je to vrlo disperzovano, dakle da nema neke korelacije. Odnosno, ako smo mi recimo imali bor koji ubija i zagađuje, kupio njega Deripaska, Drakulić ili niko, taj deo je zagađen, ali to direktno sa stranim investitorima nema veze, a teško da će biti da u Evropi je moguće da neko dođe i da pogoršava životnu okolinu. Naravno da je sve moguće i naravno da je korupcija u državi najvažnija da se to spreči. Dakle, ono što smo mi u studiji pokušali da uradimo, da nađemo branike za razne vrste rizika. I dakle, najvažnije je da vi imate u državi propise koji ne dozvoljavaju stranom investitoru da pogoršava stanje u životnoj okolini, odnosno da mu date obavezu da poboljšava. I sa ta dva elementa, a bez korupcije, imate bolju okolinu.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Zemlje bivšeg socijalističkog bloka, recimo Mađarska, Češka, Slovačka, Slovenija, svi su već ušli u te Greenfield investicije. A gde smo mi tu?
Mi smo na dobrom putu da se pridružimo uspešnima, ali zaostajemo. Dakle, dvostruko na manje dolazi nego u Češku i Poljsku, ali nam dolazi recimo isto kao i Hrvatima. Sa te strane mi smo zaista, i to što je najvažnije, nama dolaze investitori koji jedni drugima preporučuju dolaske, tako da se taj lanac širi, što se dešava i u Hrvatskoj. Nažalost, ne dešava se u Albaniji, Bosni, Makedoniji
i Crnoj Gori.
U Crnoj Gori se dešava sada nešto drugo, to su strane investicije u nekretnine, dakle kupuje se zemljište, kuće, to ja mislim da svi ovde već dosta dobro znaju, ali to nije održivi biznis. Tako da se te strane, ja se nadam da će njima da pođe, da dođu neki pravi investitori, ali to tek treba videti.
Van ove teme o kojoj ste počeli, šta će se desiti kad mi ono što se zove porodično srebro rasprodamo? Znači NIS, Železnica, Elektroprivreda, šta nam ostaje za prodaju?
Ne radimo mi ovo da bismo prodavali porodično srebro. Mi to prodajemo zato što je ovaj oblik svojine neefikasan i loš. Naša preduzeća javna, koja su veoma bogata, rade loše i skupi su. Dakle, razlog da mi njih prodamo, osim što se te pare dobijaju, koje su recimo veoma korisne, jeste to što ne postoji ni jedan razlog da NIS bude monopolista koji će nama da prodaje đubre od nafte, a da mi kupujemo najskuplju naftu u regionu i benzin, a uz to da se 300 miliona dolara, koliko je izračunao naš centar, godišnje na neki način volšebno nestane iz sistema. Dakle, to Srbiji uopšte ne treba. Onda znači, a kad to privatizujemo uz jedno regulatorno telo koje će da vodi računa samo o kvalitetu i ceni, mi smo sigurni, odnosno stvarno nas je baš briga da li će taj privatni vlasnik da baci 300 miliona svog profita ili će da ga iznese. Ono što će Srbija imati je jeftiniji benzin, kvalitetniji benzin i dobra usluga, a za troškove njegove, kao što sada o troškovima Telenora uopšte ne treba da brinemo, i ako vam finansira bilo koji sportski klub, to zaista više nije srpski problem, a kada to radi PTT, onda znamo da tu ima dosta mutnih radnji.
Iz ovoga mogu da shvatim da je Telenor bio dobar potez.
Da, jako dobar. I za Srbiju i za nas sve. Ono što donose privatna preduzeća iz te oblasti jesu dve stvari. Jedno je veliki dijapazon usluga. Vi kad imate državni monopol, on nema ni jedan razlog na kugli zemaljskoj da pruži dve usluge kad ne mora. Dakle, setimo se domaćih banaka, setimo se pošte, setimo se telefonskih usluga. Onda i sada kada su ušli privatnici, to je zaista dokaz da tek privatna služba obezbeđuje veliki dijapazon usluga. Sa druge strane, troškovi o kojima vodi računa država su uvek mnogo veći nego kada o tome vodi privatnik. Srbiji odgovara jedno i drugo.
Da, ali u suštini država je uvek slabiji vlasnik nego privatnik.
Jeste, ali to je u stvari veoma razumno. Ako ste vi vlasnik nečega, vi ćete zaista ceo dan o tome misliti i voditi računa, ali ako niste, jednostavno će biti izazov i kafu da popijete na poslu i da popričate i da izađete na neki izlog da pogledate možda što, ako ste privatni vlasnik, sumnjam da ćete raditi.
Pratite sve ovo što se dešava oko monopola, oko zahteva LDP-a da se napravi anketni odbor, da se utvrdi, jel? Koliko anketni odbori uopšte mogu da budu efikasni? Je li to pravo neko istraživanje gde imate sve elemente da dokažete da je neko monopolista?
Ja mislim da je dobro o tome govoriti. Najgore je ćutati. Ja naravno mislim da je ovo vrlo jedna politička tuča između LDP-a i Miškovića,
predizborna,
u kojoj uopšte ne želim da učestvujem, da. I o obema stranama nemam dobro mišljenje lično. Ja mislim da jedino što LDP nikada ne govori, i to jako zamaram ako su liberalno-demokratska partija, kako ne pomenuše konkurenciju? Kako ne pomenuše to da se promene zakoni koji sprečavaju barijere ulasku? Mislim, suviše se komunistički ponašaju za stranku koja nosi to ime.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Štrajkovi, i to je jedna nova pojava sada.
Štrajkove su napravili ljudi iz vlade koji su im otvorili vrata. Znate, kad vi svakom štrajkaču kažete dobar dan, na što se žalite, on onda liči na doktora, a ne na ministra. I...
Ali mislite da bi taj budžet, videli ste, pretpostavljam, da, budžet za sledeću godinu, da bi on mogao da pokrije sve to što su zahtevi i prosvetara i službenika u pravosuđu i u državnoj upravi?
A može to. Samo se postavlja pitanje, je li to onda put ka boljem životu ili ka gorem životu? Vi u osnovnim školama i sada imate dvostruko više nastavnika nego što ima razreda. Ranije je bilo po 8 razreda u osnovnim školama, sada ima 4, a broj nastavnika je isti, koji primaju punu platu. Ti ljudi rade od 8 ujutru do pola 11. I posle toga imaju slobodan dan, a sutra možda nemaju uopšte nastavu.
Imaju preko leta 2 meseca.
Naravno, to im pripada u svakoj varijanti. I na to se kaže, nama su male plate. Pa dobro, divno, ali Srbija nije dovoljno bogata da to sve plati. Problem je što toliko sela ima gde uopšte nema đaka, a mi sada renoviramo škole i povećamo plate profesorima koji nemaju đake. Ono što su radili u Mađarskoj jeste da jedan autobus na 5 sela razvozi đake u jednu školu ujutru, dovozi ujutru i razvozi uveče kući, i sve ostale škole su zatvorene, a onda nastavniku jednom koji ostane od 5 daš veću platu, i veliku, dakle 4 puta veću. I onda smo na neki način svi zadovoljni. Vi ovde niti mislite o tome da se pravi reforma, nikoliko ima viška zaposlenih, i svako ko kaže meni je malo ili dobio sam manje nego drugi, on treba da dobije novac. Dakle, to zaista nije racionalno.
A međutim, postoji nešto što, što ljudima bode oči. Vidite, recimo na zapadu, u privatnoj firmi vlasnik može da plati koliko god hoće svog sposobnog menadžera ili inženjera ili ne znam koga komu radi nešto. U državnim službama je to drugčije na zapadu. Manje su plaćeni ljudi u državnoj službi nego u privatnoj službi, pogotovo ako uzmete tako neke delatnosti koje nisu baš broj jedan. I sad ja mislim da ljudi koji rade za male, relativno male pare u odnosu na to da direktor aerodroma ima 400.000 dinara, da ne znam, neko ima 300.000 isto u nekim državnim službama, da imate 50 savjetnika ministra za Kosovo, 50 savjetnika, ja mislim, uprave samo Galimatijas jedan sa svojim savjetima, ali koji su sigurno dobro plaćeni. Dakle, da li je to normalno da u državnim službama ljudi imaju tolike pare, a da recimo hirurg ima 50.000, operiše 300 puta godišnje?
Ovo pitanje je nerešivo, zato što će svako reći da je dobio manje nego što mu pripada. Ta se stvar rešava na terenu. To baš je primjer iz jedne bolnice bio, gde neka čistačica rekla, ne mogu da imam toliko manje od hirurga, ja želim da imam. I onda je on rekao, daj mi metlu, ajde izvolite u salu, pa operiši ti, pa dobi koliko god hoćeš. Dakle, na kraju mora da se postavi jedna normalna skala i mora da postoji jedan gazda u kući. Naravno da najbolje treba najbolje da budu plaćeni, ali potvrđi se da je najbolje jedino na tržištu. Niko drugi ne može da potvrdi tako dobro. Ako vam ne valja u državi, pa idite u privatni sektor. Ako vredite, vi ćete sigurno dovesti toliko koliko mislite da vredite. Ovo sve drugo je partizanština, tuča i to ne vodi nigde.
Sad je aktualna i priča o besplatnoj podeli akcijama za 4 miliona građana koji nisu do sad dobijali i vidimo da se mnogi bune u ovim jakim firmama zato što će oni dobiti, kako sad Mlađan Dinkić obećava, 4.000 eura svaki, a van tih firmi dobit će po 1.000 eura. Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim da je to strašno, da je to opet podela para kao i nacionalni investicioni plan, da je to jedna predizborna kampanja. Mlađan Dinkić je zatvorio Kragujevac, dosta stvari uradio nepopularnih, što mu je i posao. Ali oni čovjek političari, kad su već tolke pare na stolu tamo, onda su oni rešili to da podele. Niko od vas, verujte mi, dragi moji slušalci, neće se usrećiti sa tih 1.000, a Srbija će da se unesreći. Jer pitam vas, ko će da kupi to preduzeće kada vi, ja i ostali apsolutno nesposobni outsideri postanemo upravljači u tim firmama. Zamislite sebe da kupujete u Rumuniji jednu fabriku za svoj novac, koja je čista, da kažem čisto vlasništvo, i druga gde će razni profesori, studenti, penzioneri i ostali biti akcionari. Pa zaista ne bih nikad kupila takvu firmu. Tako da to je posljedica. Dobit ćete vi, izgubit će Srbija.
Ne mislite da će oni odmah da prodaju, ovi građani koji dobiju, koji nisu radili u tim firmama, odmah na berzi da prodaju te svoje akcije?
Verovatno im neće biti dozvoljeno. A kada to počne, pošto je to samo papir, on će naravno manje vrediti kada ga pustite u optice, najverovatnije, i onda će se naći neki tajkun koji će sve to da otkupi, a to će ipak biti 4 milijarde evra u opticaju. Ja se bojim da ćemo imati još 2-3 tajkuna iz tog posla, vrlo, vrlo velika. Tako su prošli svi koji su izdavali akcije. Cijela Rusija je podelila, dakle to što mi radimo s ovih 15%, podelila akcije svim svojim građanima i vlasništvo cele Rusije je došlo u ruke 9 barona. Jedan od njih, ja mislim da je gospodin Deripaska. Pa sad vi vidite da li to Srbiji odgovara i da li je to zaista prava stvar, a tih 1.000, ako uspemo da unovčimo, ako ih ikada baš tako budemo vidjeli na stolu, pa stavite to i taj opšti interes, sumnjam da će bilo ko od nas reći da smo dobro prošli.
Hvala s vama, vreme brzo prolazi. Bila je ovo profesorka Ekonomskog fakulteta i članica Centra za liberalno-demokratske studije, dr. Danica Popović.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.